Откривам 47-то заседание на Столичния общински съвет. Уважаеми колеги, за днешното заседание е предложен проект за дневен ред от 55 точки. Към него са предложени 3 допълнителни. Оттеглени от проекта за дневен ред доклади с писма на вносителите. Колеги, моля за внимание. Оттеглени с писма на вносителите са докладите по точка 18 и точка 31, а отложени от последните комисии са докладите по точка 9, 27 и 42. Има ли предложения и становища по този дневен ред? Господин Цветков, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз и на миналата сесия поставих въпроса за питане, което сме внесли заедно с колегата Николай Николов, относно действия на НИКМИ, които събуждаха и събуждат много недоволство от гражданите. Продължават да ползват паркинг до едната сграда, има напрежение в другата, междувременно излезе ново решение на съда, с което осъжда...
Обсъждаме дневния ред, а не вашето питане.
Ами защо не се включва в вече на четвърта сесия в проекта за дневен ред? На председателски съвет предлагам да го обсъдите и да го включите.
Добре, добре, господин Цветков. В момента, в който стане готово питането, отговора на питането, ще ви информирам. Има ли други становища или предложения? Няма. Колеги, гласуваме предложението за дневен ред. Моля да гласуваме. Съветници са за, против и въздържали се няма. Дневният ред се приема. Преди да преминем към първа точка обаче, има заявление за изказване от името на политическа група. Господин Калян Паргов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо временно изпълняващ длъжността кмет на град София, госпожо Савина. Уважаеми колеги, за съжаление стана практика последните 10 години около месец февруари, когато се провежда едно мероприятие, ние от групата на БСП да правим подобни декларации. С това позволете ми да зачита текста на декларацията. Последно време все по-често ставаме свидетели на надигащи се в Европа и по света прояви на нетолерантност и ксенофобия. За съжаление, държавата ни не остава страни от подобни прояви. Историята показва, че България и българските граждани никога не са проявявали търпимост и толерантност към подобни демонстрации на такава мракобесна идеология, каквато е кафявата чума. Доказателство за това е отбелязването с редица събития през 2018 на 75-та годишна от онзи исторически момент, в който България спасява българските евреи от лагерите на смъртта. Въпреки това у нас вече подготвят следващия апарат на омразата Луков марш. Проведен за първи път в София през 2003 година, той е организиран от крайно десни групировки в памет на генерал Христо Луков. По времето на Втората световна война той е начело на Съюза на българските национални легиони, пронацистска организация, в която е и сред най-яростните поддръжници на закона за защита на нацията, влязъл в действие през януари 1941 година. Антисемитизмът в лицето на Луков и неговите верни последователи е в пълен противовес на светлия момент в българската история, когато България организира успешна кампания и спира депортацията на българските евреи в лагерите на смъртта. Същевременно режимът, поддържан от Луков, разрешава депортацията на 11 343 евреи от териториите на Беломорска Тракия, Вардарска Македония и град Пирот, които намират смъртта си в лагера Треблинка. Ние, съветниците от групата на БСП, сме убедени, че е огромна грешка Столична община да допусне провеждането на шествие с участието на поддръжници на личност и идеология, която символизира най-мрачните моменти от европейската история на 20 век. Времена, които в действителност създадоха нуждата от обединена Европа, като гарант катастрофата да не се повтори. Ето защо настояваме кметът на София, госпожа Йорданка Фандъкова, ясно да заяви позиция си по темата Луковмарш и да положи необходимите ефективни усилия за възпрепятстване на плановете за провеждане на парада на омразата. От началото на годината България по европейското председателство. Страната ни е лидер, който трябва да устоява споделените ценности на Европейския съюз, сред които са заклеймяване на екстремизма, фашизма, расизма, ксенофобията, антисемитизма и други форми на дискриминация. Ето защо, уважаеми колеги, предлагаме Столичният общински съвет да приеме декларация, в която категорично се противопоставя на провеждането на Луковмарш в столицата и осъжда всички профашистски и националистически прояви на територията на София. За нейна основа предлагаме да стане и настоящата декларация. С това наше действие категорично ще заявим, че няма да допуснем София да стане столица на фашизма в Европа. Благодаря ви.
Благодаря. Благодаря, господин Паргов. Заявление от името на политическа група, господин Карлос Контрера.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, станахме свидетели на едно изказване от страна на социалистите за поредна година, в което се ровят и се обругават костите на един български военачалник. Не мога да разбера какви нацисти и фашисти им се привиждат на колегите социалисти, а след едно подобно почти болшевишко изказване смея да твърдя, че групата на БСП се влява в хора на соросоидите, които също се опитват да воюват с един български генерал отдавна починал. Наричането на едно мирно шествие на български граждани с права, които никой не им е отнемал, по подобен начин всъщност показва абсолютната нетолерантност, която някои хора се опитват да внедрят в нашето общество. Това, че някой посланник е казал нещо, че някоя неправителствена организация, без значение дали тя е национална, световна или каквато и да е друга, срещу генерал Луков, не означава, че ние трябва да ограничаваме с политически аргументи свободата на гражданите. И в този смисъл, смея да твърдя, след като шествието в почет на генерал Луков е заявено по съответният ред, спазват се законите и правилата, ние не можем с политически декларации и с политически механизми да изменяме закона и да прилагаме закона тогава, когато той отговаря на нашата или на нечия друга политическа философия. Категорично не съм съгласен с определенията за чуми, за кафява чума, за това, че на социалистите им се привиждат нацисти за всеки ъгъл. Разбирам, че тази реакция е породена от необходимостта да се втвърди електората, но в никой случай не бива да се стига до подобни ситуации и изблици на тоталитаризъм, при които едно законно шествие да бъде забранявано с политически аргументи. Благодаря ви.
Благодаря. Изказване от името на политическа група след това, господин Паргов. Нямаме практика и правилника не позволява да бъдат коментирани. Следващото изказване от името на политическа група, господин Бориславов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да протестирам срещу изключително неадекватното поведение от страна на представителите на Българската социалистическа партия. Току-що чухме, че трябва да осъдим проявите на националистически и на национални прояви в всякакъв вид, включително и с шествие. Мисля, че спекулациите с историята, които започнаха с преврата от 9 септември и да допусти до ден днешен, трябва да бъде сложен край веднъж за винаги. В България фашизъм не е имало. Господин Паргов, ще ви припомна, много ви моля да си прочетете историята на вашата партия.
Моля ви,
по-внимателно.
Без изказвания от място, моля ви.
Да прочетете вашите акции в защита на пакта Рибентроп-Молотов. Помните ли го, господин Паргов? Какви акции провеждаше социалистическата партия?
Господин Борисов, може ли без лични обръщения? Придържайте се към формата изказване от името на политическа група, моля ви.
И мисля, че докато в столицата има училища, които носят името Максим Горки, а не генерал Иван Колев, е дълг на Общинския съвет да се насочи точно в тази посока за това всички учебни заведения в столицата да носят името на български възрожденци и генерали, които са загивали и са умирали за свободата и за обединението на България. Така че протестирам първо срещу спекулацията за фашизма в България и особено по отношение на спасяването на българските евреи, нещо, което би трябвало с гордост да се изтъква от всички, а не да се вменява вина на България за това, че не е спасила евреите от Беломорието и Македония.
Благодаря, господин Борисов. Предлагам да не започваме и да не превръщаме днешната сесия в исторически спор. Предложението относно приемането на декларация съвсем нормално да бъде направено в рамките на председателския съвет, където да бъде обсъдено и там всеки ще има възможност, тъй като предложението така или иначе, доколкото разбрах, е декларация, която да бъде приета от целия общински съвет.
Абсолютно.
Това е формата, в който трябва да се обсъди. Госпожа Едрева.
Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да се обърна към господин Паргов и да припомня, че със заповед на кмета още през миналата година на база на становищата от НСО и МВР Луков марш беше забранен. Административният съд отмени тази заповед, тази забрана, и това е написано и във вашия ежедневник, господин Паргов. Днес очевидно не ви е стигнало времето да се информирате. Така че наистина става въпрос за съгласуване и за поднасяне на венци от тези, които уважават и почитат паметта на генерала.
Благодаря, госпожо Едрева. Приключиха изказването от името на политическите
групи.
Не,
да ви благодаря за толерантността към всички.
Благодаря,
но очевидно, Паргов, че призрака на фашизма броди и в общинския
съвет. Нямате думата, господин Паргов. Съжалявам. Нека да спазваме правилника. Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред, която е доклад от госпожа Фандъкова относно предоставяне на съгласие за подписване на рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Столична община и Военна академия с цел професионално обучение за провеждане на теоретични и практически занятия за повишаване и придобиване на професионална квалификация. Комисиите по местно самоуправление като водеща и Комисията по обществен ред и сигурност подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли въпроси и желания за изказване? Няма. Моля да гласуваме. Общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на вносителя се приема. Втора точка е доклад от Албена Атанасова относно механизъм за мониторинг и проект за план за действие за 2018 година към стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022. Комисията по устройство на територията като водеща подкрепя доклада, придружен с положителните становища на комисиите по финанси, по образование и по транспорт, като с Комисията по опазване на околната среда предлагат в приложение 1 проектоплан за действие за 2018 година в точка 1.2 направление зелена система, екология и земеползване, планирани мерки за достъпност в парковете след парк Заимов да бъде включен парк Възраждане. Има ли въпроси към вносителя? Няма. Моля да гласуваме, колеги. Трима съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението на вносителя, изменено и допълнено от водещата комисия, се приема. Трета точка е доклад от Албена Атанасова за изменение на решение 403 от 19.07.2012 на Столичен общински съвет относно наименованието и капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с зрителни увреждания чрез обучение с помощта на кучета-водачи. Комисията по здравеопазване като водеща, както и Комисията по опазване на околната среда подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме. Съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Четвърта точка е доклад от Албена Атанасова относно предложение за отпускане от Министерския съвет на 4 персонални пенсии за деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Комисиите по финанси и по здравеопазване и социална политика подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Гласували 49 съветници, от тях 44 за, против няма, въздържали се 5. Предложението на вносителя се приема. Пета точка е доклад от госпожа Йоанна Христова, заместник кмет, относно продължаване срока на действие на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012-2016 година. Комисията по опазване на околната среда като водеща подкрепя доклада с предложения проект за решение. Има ли желаещи за изказване? Госпожо Георгиева, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Ще кажа само, че подкрепям този доклад. И ще обърна внимание на госпожа Христова, че трябва да бъдат отчетени резултатите по тази програма, по конкретните индикатори, които се съдържат в нея. Последните години имаше доста голямо отклонение от дейностите по програмата и се надявам, след като сега се препотвърди и се продължи действието и просто да се започне по-стриктно действие по нея и по резултатите. И само ще ви кажа, че има един конкретен индикатор, който държа да бъде отчетен. Това е регистрацията на домашните кучета, който е индикатор за ефективността на програмата, по който въпрос нищо не се прави. Благодаря.
Благодаря, госпожо Георгиева. Има ли други изказвания? Няма. Кой сте? Няма други изказвания. Колеги, моля да гласуваме. Съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Шеста точка е доклад от Ирина Савина, заместник кмет, относно издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 18.11.2016 година за проект подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община по оперативна програма околна среда 2014-2020. Комисиите по финанси и бюджет, по европейски програми и по инженерна инфраструктура подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли желаещи за изказвания или въпроси към носителя? Няма. Моля да гласуваме, колеги. Гласували за 48, против и въздържали се няма. Предложението на вносителя се приема. Седма точка е доклад от доктор Чубанов, заместник кмет, и госпожа Татяна Георгиева, общински съветник, относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през 2018 година в изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016-2020. Комисията за децата, младежта и спорта и Комисията по финанси подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме. Общински съветници са гласували за 50, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Осма точка е доклад от Дончо Барбалов относно промяна на бюджета на Столична община за четвърто тримесечие на 2017 година. Комисията по финанси и бюджет като водеща, както и комисиите по образование и култура и по икономика и собственост подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли желащи за изказване? Господин Иван Таков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. За пореден път искам да изкажа неудовлетворението си от начина, по който се поднасят тези доклади за промяна на бюджета. Това го коментираме вече за не знам кой път и няма никаква промяна. Значи не може да получаваме в тази форма и по този начин без никаква обосновка на средствата, които се преразпределят и изразходват. И това го казвам за пореден път и моля от тук нататък това да не се случва по този начин. Хората, които го представят от дирекция финанси, значи те не може да са и не трябва да са запознати най-вероятно и не са запознати с изразходваните средства къде отидат. Ние всеки път питаме, няма кой да ни отговори в комисии, след това се пишат едни обосновки къде ще ли да бъдат изразходвани парите, които идват в последния момент. Едва ми имаме време да се запознаеме. Естествено, и сега имаме такава обосновка. Аз малко по-късно ще засегна и нея, но искам наистина моля и държа това нещо да се промени. След като заместник кметове имат желание към тях да се преразпределят средства, да бъдат така добри да идват и да се обосновават за какво отиват тези пари, защото в момента отново виждаме, отиват около 5 милиона и 200 хиляди в последното 3 месече за дейности по чистота. Естествено, вътре пише единствено външни услуги. Какви външни услуги? Не е ясно. Това е ясно, че са фирмите по почистване. Ако погледнете и предишните промени, ще видите, че по-голямата част от средствата пак е отивало за такива дейности. Извинявайте, но аз ви казах, ние събираме по 25 милиона лева повече, отколкото изразходваме за чистота от такса смет на софиянци. Да, това е незаконно да се изразходват за други неща, въпреки че го правиме, но този спор няма да го започваме от начало. И въпреки, че събираме средногодишно по 25 милиона повече, отново сега разпределяме едни 5 милиона и 200 хиляди в последния момент за четвърто 3 месече. Получили сме една обосновка и вътре в нея е казано, че предвид това, че зимния сезон 2016 и 2017 бил много тежък, ние правиме сега в четвърто 3 месече на 2017 промени в бюджет. Извиняйте, но това е крайно несериозно. Ако това е така, което ще разбереме естествено отново в последствие дали е така, това трябваше да се направи или в първо 3 месече на 2017, или най-късно във второ 3 месече. Това в момента като обосновка за мен е несериозно и пак призовавам от тук нататък тези неща трябва по друг начин да се представят и не може ние единствено да узаконяваме нещо, което вече се е случило. Благодаря.
Благодаря, господин Таков. Госпожа Христова, заповядайте.
Само няколко думи. Изцяло подкрепям това, което каза Иван. Просто това са и моите доводи, за да се въздържа при гласуването на тази точка, но искам да обърна вниманието ви върху следния факт. Какви размисли може да се възбудят от човек тогава, когато няма обяснение? Например, в параграф 8 се казва, че във функция почивно дело, култура и религиозни дейности, в дейността обредни домове, гробищни паркове, намаляваме разходите с 125 585 и отново ги насочваме към чистота. Извинявайте, но ако някой ми каже, че гробищните паркове са в цветущо състояние и трябва да им бъдат намалени разходите за сметка отново на увеличаване на разходите за външни оператори, това звучи несериозно. И най-малкото не може да бъде разбрано. Дори да не е така, липсата на информация ми дава правото да правя и да интерпретирам каквито си искам изводи. Изцяло пак казвам, подкрепям Иван, защото действително около 5 милиона и 200 и няколко хиляди отново се разпределят за външните оператори, без да е ясно за какво. Колеги, създалата се ситуация, която ние приехме кризисни мерки за чистотата на въздуха, да се разпределят пари за чистота, без да се отделят каквито и да е пари за тия мерки, най-малкото можеше да бъдат насочени към това прословото урусяване и миене на улиците, тъй като всички сме свидетели, че последните дни това е възможно, тъй като температурите не са нулеви, а въздуха беше замърсен. Считам, че подобни средства преразпределението най-малкото трябва да става с малко по-публично съзнание на общинските съветници, за да могат да гласуват, както и модерно да се казва, обосновано и, разбира се, и разумно. Благодаря.
Благодаря, госпожо Христова. Не мисля, че необосновано се разпределят средствата. Госпожа Йоанна Христова, ще дам възможност да ви отговори. Ако искате, ако имате допълнителни въпроси към нея, нека първо да зададем въпросите, за да може да отговори на всичките. Да, заповядайте, господин Паргов.
Допълнение на това, ще се върна назад 10 години, уважаеми колеги. Първият ни мандат, 2007 година, когато бяхме избрани, една немалка част от тук присъстващите, тогавашният кмет беше господин Борисов, тогава шеф на столичния инспекторат беше Гален Ганчев и тогава ние гласувахме като едно от първите решения като новобранци 5 милиона за почистване евентуално при обилен снеговалеж. Уви, тогава климатичните промени, очевидно, че още не съзнавахме какви бели могат да ни направят. Нямаше такъв обилен снеговалеж, но се оказа, че 5 милиона бяха изхарчени. И помните 2008 януари този голям скандал, в който тогавашният кмет господин Борисов нямаше как да нареспореди проверка, за да се види кой е подписал за тези 5 милиона по време на празничните дни и се оказа, че господин Гален Ганчев опра парсата и беше уволнен. Госпожо Христова, казвам всичко това, защото много добре помним някои практики и силно се надявам, че в ваше лице, като все пак нов човек в общината, внасящ нещо ново и като дух и като подход на работа, тези 5 милиона, които се предлага сега за, или по-скоро вече са изхарчени със сигурност, просто ние няма да ги узакониме Общинския съвет с нашия гумен печат. И второ, много ми се иска да ни предоставите подробно данни, може да не е тук в залата, може и на нарочна среща, как, къде и за какво са похарчени тези пари. Благодаря ви.
Благодаря. Радвам се все пак, че направихте уточнение. Става въпрос за бюджета за миналата година, защото от изказването на госпожа Христова останах впечатлението, че сега ще гласуваме 5 милиона лева за някакви сегашни дейности, което не е така. Но нека госпожа Йоанна Христова да направи уточненията. Заповедайте.
Благодаря ви. По повод на направените коментари, няколко разяснения от моя страна. Мисля, че господин Барбалов е имал многократно възможността, поне в рамките на тази една година, откакто аз присъствам на заседанията на СОС, да обясни, да покаже и да докаже, че няма незаконно харчене на средства, които се отнасят за чистотата. Това е от една страна. По отношение на представенето на информацията, не мога да коментирам, но в момента, в който обосновката беше поискана от моето направление, тя беше представена, беше и дискутирана. Мисля, че достатъчно ясно сме разписали за, на какво се дължат тези суми, които са прехвърлени. Позволявам се да ви напомня, че се работи с тъй наречените бюджетни кредити, които ние разпределяме към изпълнителите. Факт, през 2016 година фактурите, генерирани в декември месец, се разплащат в началото на 2017 година. Освен това, си позволявам да напомня, че през зимата на 2017 година имаше изключително тежки метеорологични условия. В момента, в който половин България беше в бедствено положение, тук денонощно се работеше на терен, което всъщност доведе до това дейностите по почистване да се налага да се изпълнят с по-голяма кратност, една страна, от друга страна с използването и на по-скъпите реагенти, защото температурите паднаха до минус 15 градуса. Не на последно място, по отношение обезпечаване на чистотата на атмосферния въздух, миенето, както и госпожа Христова спомена, е част от функцията чистота и това, което виждате, че се случва и по-настоящем като миене, се изпълнява също от тези средства, така че аз не смятам, че не се изразходват достатъчно средства за миене като отношение към чистотата на атмосферния въздух. Във връзка с допълнителната информация, която днес беше поискана на заседанието на комисията по финанси, такава разбивка къде и колко дейности ще, къде и какви средства са изхарчени за 2017 година, ще бъде предоставена допълнително. Това беше договорено и тази сутрин. И последното, което исках да кажа, е, че Столичен инспекторат, който всъщност отговаря за контрола върху извършените дейности и те всъщност заверяват тези актове на изпълнителите, са обект на проверка ежегодно от Сметна палата, така че вярвам, че с допълнителната информация, която ви бъде предоставена за 2017 година, ще стане ясно, че тези дейности наистина са извършени, просто до момента такава справка не е била искана. Благодаря ви.
Заповядайте, госпожо Милко.
А само един от уточнителен въпрос. По отношение на миенето. Тези 5 милиона за извършено миене ли са ли за бъдещето, защото ако са за бъдещето, те е нали са от 2017-та? За бюджета за 2017-та.
Господин Таков, заповядайте. Господин... Защото дигнахте ръка им.
Тоест... Добре, да. Само да кажа, че явно не съм бил разбран. Казвам, че до сега сме имали 4 актуализации на бюджет. Питам, какво налага, след като говорим за зимата 2016-2017, значи говорим за декември 2016, януари, февруари 2017. Това уточнение искам да направя. Имали сме 4 актуализации до момента, т.е. това е четвъртата. Какво налага в четвъртото тримесечие да узаконяваме харчове, които са правени преди една година? Първото нещо. И второто, пак не ме разбрахте, аз казвам, че ние събираме от софиянци, от такса смет, средно по около 25 милиона, което миналия път ви го показах с документи. И затова искам да кажа, че има достатъчно средства, които се събират от такса смет, да бъдат изразходвани за функции по почистване, било то и зимна поддръжка. Искам да съм ясен в това нещо, което казвам и няма нужда от други пера да прехвърляме в бюджета за чистота. Има достатъчно пари там. Благодаря.
Благодаря, господин Таков. Госпожо Христова, заповядайте.
Пак напомням, че се работи с бюджетни кредити, които в началото се заявяват за 3 месечие. Те са разполагаема сума в рамките на годината, разпределена по 3 месечие. Когато има налични средства в рамките на годината, те се прехвърлят така, че да покриват текущи разходи. Едва уравняването се получава в края на годината, в резултат на което се налага това прехвърляне от тези въпросни средства, които коментираме. 5 милиона, всъщност миенето, понеже вие го обвързахте с чистотата на въздуха, исках да обърна внимание, че средствата за миене са част от функцията чистота, но тук говорим за средства, които са изхарчени през 2017 година и пак подчертавам, те бяха във връзка с усложнената зимна обстановка. Тоест ние сме работили със средствата като разполагаем бюджет, такива каквито сме имали в края на годината, когато виждаме, че това прехвърляне не успява да задоволи изцяло актуваното, се е наложило това допълнително прехвърляне. Всички дейности са за 2017 извършени, както и за декември 2016, които по принцип се разплащат от бюджета за 2017 година.
Благодаря ви, госпожо Христова. Има ли други въпроси? Няма, колеги, преминаваме към гласуване. Проектът за решение по доклада на господин Барбов по точка 8. Моля да гласуваме.
48 съветници са гласували, от тях 37 са за, против 9, въздържали се 2. Предложението на носителя се приема. Точка 9 е отложена. 10-та точка е доклад от господин Барбалов относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Комисията по финанси и бюджет като водеща подкрепя доклада и проекта за решение. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Съветници са гласували за, 42, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 11-та точка е доклад от господата Орлин Алексиев, Николай Стойнев и Дончо Барбалов относно даване на разрешение на пазари Юг да извърши продажба чрез търг с явно надаване на дълготрайни материални активи, 7 броя моторни превозни средства, собственост на дружеството. Комисиите по икономика и по финанси подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 12-та точка е доклад от Анатолий Илиев и доктор Чубанов относно изпълнение на решение 245 от 27.04.2017 година за финансиране на проекти по програма за развитие на детско-юношеския спорт отчет. Комисията за децата, младежта и спорта като водеща и Комисията по финанси и бюджет подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли въпроси? Господин Николов, заповядайте.
Сега преди всичко аз ще подкрепя тази точка, но може би правилното наистина е, че това е подкрепа, а в никакъв случай не мога да говоря за развитие на детско-юношеския спорт. Ще ви припомня изказването си от миналата сесия, защо го казвам. Защото парите, които им отпускаме, са крайно недостатъчни на клубовете. От 400 000 ние в момента тази година, поне сме Европейска столица на спорта, ги увеличихме двойно и станаха 800 000. Но аз съм взел и тук приложенията, които сме ги оценявали. Аз съм бил един от оценителите на тези клубове. Всички, които са кандидатствали за таван, те кандидатстват за таван 35-40 хиляди, парите са толкова недостатъчни, че се налага да им пускаме една четвърт. 7, 8 или 9 хиляди. И понеже съм задълбавал и съм чул подробно за какво кандидатстват, обикновено това е за найема на клубните бази. Не стигат за екипи, за пособия и прочее. Така че аз казах миналия път, сега пак повтарям, че реално, за да могат да бъдат удовлетворени нуждите, а наистина много клубове, много детско-юношески клубове се възползват от тази опция да кандидатстват по тази програма и се увеличават с годините, трябваше да бъдат минимум 1 600 000 отпускани за развитие на детско-юношеския спорт. Така че това ми е предложението, дано в следващите години да бъде увеличен бюджета, особено за детския и юношески спорт, защото децата са бъдещето на нацията. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ников. Господин Илиев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. За трета поредна година наистина имаме двойно увеличение тази година 800 000, но освен увеличението. Само ще припомня, че ние променихме и някои от правилата. 35 на 65% индивидуални и отборни спортове. Смятам, че след като мине тази година, защото на следващата сесия ние ще гласуваме вече и тази така наречена голяма програма, ще имаме реално какво има така клубовете, какво имат като желание и естествено техния принос в спорта, който също не е малък. Благодаря ви.
Благодаря, господин Илиев. Други изказвания не виждам. Господин Таков, извинявайте, заповедайте.
Да, само в тази точка да дам една кратка статистика за колегите, може би ще е интересно. За 2016-та Бургас се отделил за спорт 9 милиона, Варна 6 милиона, София 1 милион и 300. А да ви кажа само, че бюджетите на Бургас и Варна са горе-долу 4 до 6 пъти по-малки от този на София. Благодаря.
Не знам каква статистика цитирате, но предполагам, че в това се включват и инвестиционни разходи. И да, тук говорим само за частта в спорта политика, която е така наречените меки мерки, която не включва по никакъв начин инвестиционната програма. Господин Илиев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Наистина на миналата сесия стана дума за това какво инвестираме и какво даваме на като спорт тази година. Нека да април месец да разговаряме вече в по-точни цифри, но поне до тук, което е планувано, е над 7 милиона.
Благодаря, господин Антов. Заповядайте, да.
Дори да е 7 милиона, пак е малко ясно, да сравнявам с другите градове. Аз смятам, че правихме до сега опити, правени са в миналото опити, масовия спорт да мине през частния бизнес. Тоест философията, че парите си знаят работата. Очевидно парите не си знаят работа, те тържат само някаква бърза печалба. Ние трябва да се опитаме да върнем масовия спорт като грижа на общината. Тоест да даваме повече пари. Иначе децата остават пред компютрите. В тия времена, когато компютеризацията завладя хората, тя нанася сериозни щети върху здравето и физическата годност на децата ни. Ние трябва да развиваме масовия спорт чрез наши средства. Намерете начин. Знам, че имате повече от вас се занимавали спорт, има добра воля. Намерете начин, дори тази година от средства, които оставят, да ги вложим така разумно, че да видим повече деца на площадките и дори намерете начин да броите това. Как става увеличаването? Иначе само говорим. Благодаря ви.
Благодаря, господин Антов. Мисля, че повечето общински съветници биха се съгласили с вашите мисли. Има ли други изказвания? Не виждам. Добре, колеги, гласуваме проекта за решение по доклада на господин Илиев и доктор Чубанов, точка 12. Моля да гласуваме. Съветници, 45 заедно с господин Бориславов са за, против и въздържали се няма. Предложението на носителите се приема. Под номер 13 е доклад от доктор Милев, госпожа Милка Христова, господин Станил Станилов и господин Барбов относно продължаване срока на ликвидация на ДКЦ 10 София ЕООД. Комисията по икономика като водеща, както и комисиите по здравеопазване и по финанси подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
46 съветници за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 14-та точка е доклад от доктор Милев, госпожа Христова, Силвия Христова, господин Тодор Цанев и господин Барбов относно откриване процедура за акредитация на отделение по клинична патология към втора многопрофилна болница за активно лечение София ЕАД. Комисията по здравеопазване като водеща подкрепя доклада с предложения проект за решение. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме. Съветниците за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 15-та точка е доклад от общинските съветници Веселин Милев, Милка Христова, Тодор Цанев и заместник кмет Барбов относно даване на разрешение на четвърта многопрофилна болница за активно лечение София ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот на находящ се в град София, булевард Монтевидео 21, включен в капитала на дружеството. Комисията по икономика, по здравеопазване и по финанси и бюджет подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли въпроси? Моля да гласуваме. Съветници за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 16-та точка е доклад от доктор Милев, Йоанна Драгнева, Станил Станилов, общински съветници и господин Барбов, заместник кмет, относно увеличаване капитала на четвърта многопрофилна болница за активно лечение чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството. Комисията по икономика като водеща, както и Комисията по здравеопазване, по финанси и бюджет подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме. Съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 17-та точка е доклад от доктор Милев, господин Тодор Цанев, господин Станил Станилов и господин Барбов относно даване на разрешение за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи на втора многопрофилна болница за активно лечение. Комисиите по икономика и по здравеопазване подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли изказвания или въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Доклада по точка 18 е оттеглен. Точка 19 е доклад от доктор Милев, госпожа Милка Христова, господин Тодор Цанев и господин Дончо Барбов относно отмяна на решение 563, прието на заседание на Столичен общински съвет, проведено на 8.11.2012 година по протокол 29 за увеличаване капитала на Медицински център 9 София ЕООД чрез непарична вноска. Комисията по икономика като водеща и Комисията по здравеопазване подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. 47 гласували, 47 за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 20-та точка е доклад от доктор Милев, госпожа Венетка Серафимова и госпожа Иветка Петрова, както и господин Дончо Барбов, относно даване на съгласие на втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново да закупи със собствени средства дълготраен материален актив кула за ендоскопско оборудване с видеоцентър. Комисията по икономика като водеща и Комисията по здравеопазване, както и Комисията по финанси и бюджет подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме, колеги. Съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 21-та точка е доклад от Николай Стойнев и Дончо Барбов относно увеличаване капитала на столичен автотранспорт чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството. Комисиите по икономика, по транспорт и по финанси подкрепят доклада с предложения проект за решение. Господин Иван Таков, заповядайте, имате думата.
Благодаря, господин председател. Отново не разбирам защо от район Подуяне безвъзмездно ще прехвърляме в Центъра за градска мобилност актив. Преди няколко сесии изказах моите съображения срещу прехвърляне на буферните паркинги в Центъра за градска мобилност. Няма да ги повтарям в момента. И в тази връзка искам да попитам, от вчера видях една информация, че откакто са преминали към Центъра за градска мобилност буферните паркинги, таксата месечната се увеличи от 75 на 120 лева за паркиране, което за мен е скандално предвид това, че ние се опитваме да нахараме хората да паркират там и да ползват метрото и искам да знам дали това е така. Благодаря.
И като гледам колегите, май ще се наложи аз да ви отговоря. Не, просто... Да, да. Но има въпрос... Тя в следваща точка за какво е? За Центъра за градска мобилност. Не, може би... Да, може би господин Зарков ще дойде до тогава, но това, което стана ясно е, че Центъра за градска мобилност всъщност въвежда нова услуга, а именно паркиране, абонамент за паркиране, който е месечен и няма нищо общо с ползването на услугата паркирай и пътувай, като казват, че това ще бъде в рамките на ограничени паркоместа в тези паркинги, като основната задача продължава да бъде, разбира се, да предлагат услугата паркирай и пътувай. Ако желаящите за тази услуга бъдат по-голями, повече на брой, респективно ще се намалят и местата, които се отдават за цял месец под найем, без ползването на тази услуга. И с оглед на това, че се предлага тази услуга, е нормално тя да бъде по-скъпа, тъй като не изисква закупуването на карта за градския транспорт. Просто друг вид услуга.
Може ли само да...
Заповядайте.
Пак по другата точка, извинявайте, но въпрос е следния. До момента месечният абонамент е струвал 90 лева. Дори има снимани касови бележки за месечен абонамент. Има ги вчера ги четох в медиите, а сега от този месец вече е 120 лева. Пак казвам, според мен не е правилно да увеличаваме цената, защото услугата е най-съща. Вие казвате нова услуга, но и до сега е имало услугата.
Да. Това, понеже задавах същия въпрос, това ми беше отговорено. Така че, да, господин Прошков иска отношение.
Като реплика, като реплика няма значение къде ще се проведе дебата, ще го спестим явно следващата. Към реплика към колегата Таков, между другото, аз го видях по телевизията за пръв път, това нещо като изнесена информация, тази сутрин мисля беше. Но логиката на тия неща обикновено е такава. Давам пример с конкретен паркинг, в конкретен град, ако искаш ще го дам на Google Maps след това, в който в Западна Европа 8 евро на ден ти струва, ако ползваш градския транспорт, което се удостоверява през чек-ин и чек-аут.
Ако не ползваш градския транспорт, имаш правото да ползваш същия паркинг срещу 54 евро на ден. 8,54. Тоест, идеята на тия паркинги основно е да стимулира тези, които ползват градския транспорт и оставят автомобила си там, а не просто да се ползват за паркинг за автомобил. Защото презумпцията, че аз излизам просто с автомобил и ползвам паркинг, това е съвсем друга, отколкото аз излизам с автомобил, за да го оставя максимално бързо и да се кача на транспорта. Защото иначе пък стимулираме създаването на паркоместа пред места в града, където има струпване на автомобили, което така и така не ни е целта. Това е обикновена логиката на всяка една подобна тарифа, затова предполагам, пак казвам, не съм го обсъждал с Центъра за градска умилия, аз го разбрах тази сутрин, че логиката е такава. Има огромна разлика между това ползваш ли транспорт. Други въпроса, че хората използват и те не са виновни, че ние все още нямаме интегрирана система, тарифна и билетна, която да удостоверява дали съответният гражданин се чекира в паркинга, след което следващия му чекаут е някъде далеч от този паркинг, поне на две спирки разстояние или една, а не на същото, защото да не влиза чек-ин, чек-аут. С въвеждането на нашата система след няколко години, когато завърши този процес, според мен това лесно ще се урегулира и тогава ще може и по-гъвкаво и много да се даже по-евтини, ако питате мене, за ползващите градския транспорт и да се увеличи за тези, които просто ползват паркинг. Това е логика и тя е типична политическа логика на контрол и регулиране на тия неща. Благодаря.
Благодаря, господин Прошков. Други изказвания? Да, всъщност, да, гласуваме точката, която се отнася до столичен автотранспорт и до увеличаване капитала на дружеството чрез непарична вноска. Проекта за решение по доклада на господин Стойнев и господин Барбов по точка 21. Колеги, моля да гласуваме. Съветници за, против и въздържали се няма. Предложението вносители те се приема. Точка 22 е отново на господин Стойнев и господин Барбов. Този път за увеличаване капитала на Центъра за градска мобилност чрез непарична вноска. Комисиите по икономика и по транспорт подкрепят доклада с предложения проект за решение. И продължаваме дебата по тази точка, който започнахме в рамките на миналата. Господин Парков, заповядайте.
Да. По-скоро той не е дебат. Аз искам да напомня нещо. Последните две години в Комисията по транспорт обсъждаме този въпрос за буферните паркинги или така наречените паркинги на метрополитен. Няма лошо, че тези паркинги бяха прехвърлени към Центъра за градска мобилност. Гражданите ще го научат в действие това. Но чакаме вече две години, това е обещание в Комисията по транспорт, Центъра за градска мобилност да предостави стратегия, в която да видим как тези паркинги ефективно ще се управляват и как ще ги напълним с автомобили. Противно на логиката, която тук господин Прошко се опита да обясни набързо предишната точка, няма как да напълним едни паркинги, на които всеки ден минаваме покрай тях и виждаме колко са десетки и стотици свободните места срещу много малко заети с тарифна политика или с увеличаване на цената на паркирането. Ще напомня генералния план за организация на движение, уважаеми колеги, за който похарчихме 2 милиона на Мот Макдоналд преди близо вече 10 години и който просто стои като един скъпо платен доклад, който ние не използваме, в който имаше цял раздел, свързан с паркирането в София, буферни паркинги и изграждането. И много моля, и затова за пореден път използвам и залата на Общинския съвет, и го казвам за първи път тук, по този начин, Центъра за градска мобилност да бъде така добър, да не бъде касичка и дружество, което само се гледа да прибере едни пари, за да може да върже разходната част в транспорта като цяло, а да ни предостави това виждане, което обеща публично в комисията преди две години, как ще управляваме тези паркинги, какви стимули ще имаме към гражданите да ги ползват, защото това, което започна да се случва, е, че гражданите сами започнаха да правят политика от това, което заварват изведнъж като подход и действие от страна на Центъра за градска мобилност. Визирам повишаване цената на паркирането с 40-45 лева, която вчера бяхме информирани всички от медиите, което е недопустимо. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Паргов. Господин Зарков.
Да, благодаря ви, господин председател. Господин Паргов, само най-напред ще започна с това, че не знам защо и от какво сте подведен, че паркингите не се ползват. Единствено, така поради големия си обем, Цариградско шосе, буферния паркинг, не е в зает почти пълен обем. Някои паркинги са почти на 100%, като този на Джеймс Балчър Труди. Така че да се говори, че няма ползване на буферните паркинги е неправилно. Иначе казано. От друга страна, очакването ви не знам защо се базира на и с какво всъщност имате очаквания към Центъра за градска мобилност, след като ние в наш нормативен документ ясно и точно сме разписали правилата и начините на ползването на буферните паркинги. Ако трябва да ви ги припомня, те знаете, че са първите 2 часа безплатно, след това 50 стотинки, ако ползвате билетче. Ако имате персонализирана карта, това за вас е дори безплатно ще бъде. Така че този механизъм за ползване на буферните паркинги ние сме го приели и той достатъчно адекватно, поне в по-голямата си част, предоставя възможност за ползването им при паркиране и пътуване с градския транспорт. Може би малко повече разяснение, той господин Крусев може би ще вземе отношение относно така нареченото увеличение на тази цена, но важно е да се отбележи и държа всъщност да отбележи, че става въпрос за хора, които не ползват градския транспорт, изцяло е тази цена, които понякога, както доколкото и чух господин Прошков, съжалявам само на влизане, ставаше въпрос за някои, които се опитват дори да злоупотребяват с предоставените от нас възможности. Благодаря.
Благодаря. Втора реплика, господин Прошков.
Аз съжалявам, ако не съм разбран от господин Паргов и от други колеги, защото се опитвам да го обясна, както казахте. Аз мислех, че го обясних, а не се опитах. Както се опитвам да обясня от години нещо, че не повдигнахме цената на транспорта по принцип, а на една конкретна тарифа, свързана с един билет. Транспорта не е поскъпвал. А годишната карта, предложена от нас, пък доведе до това, че да имаш всеки ден зелен билет. Всеки ден, ако желаеш. Така, същото за паркинга. Не знам колко сложно е да се разбере, че ако паркингът има предназначение на паркинг и ние всички го заемем, тие, които не се качваме на транспорт, примерно този ден, как ще стимулираме гражданина, който всъщност е решил да го ползва като буферен паркинг при отсъствие на места, да го ползва като такъв? Затова ви казвам, няма град, проверете град в Европа, в който има еднаква тарифа за ползващия буферен паркинг и возещ се на транспорт гражданин и за ползващия го на общо основание. Ако има еднаква тарифа някъде, аз лично се извина, но второ смятам, че е недобро управление, дори и да има такава. Обяснявам отново логиката. За да бъде паркинг за хора, които ще ползват транспорта, е различна тарифата. С въвеждане на интегрирана билетна система ще има възможност и за ясен контрол, а не просто чек-ин, и в момента метрото дори няма чек-аут. Ние не се регистрираме на излизане, регистрираме само на влизане. Така че нормално в една такава пропуск има в самата система да има недобросъвестен гражданин, който ще го ползва и така. Това не е най-големия проблем в момента. Основният ни проблем е да разберем как правилно да подходим така, че те не само да са заети, а да са заети с хора, които ги ползват, за да използват градския транспорт, а не да бъдат паркинги на недобре застроени квартали с недостатъчно паркоместа, които стимулираме хора да ходят на работа с кола. Това не е нашата дългосрочна цел. Това се опитвам да обясня на всички колеги и няма според мен никакъв проблем да има разлика в тарифата. Дори според мен е много малка разликата в момента спрямо тези, които се возят и тези, които го ползват на общо основание. И с въвеждането на интегрирана система ние вече там може наистина да направим по-сериозна политика. А аз също ви уверявам, примерно за Балчър, където минавам редовно, че вече е толкова пълен, че рядко има места като цяло. Така че не е вярно, че паркингите не се ползват. Благодаря ви. Просто не е удобно и не е гъвкава все още системата.
Благодаря, господин Прошков. Господин Паргов, дуплика. Да.
Уважаеми господин Зарков, благодаря, че напомнихте за това, че БСП поде тази инициатива, която съвместно, за да сме сами, вие възприехте и ви въведахме. Но очевидно, че това не е достатъчно. Господин Прошков, към вас, като бивш кмет на район Лозенец и представител на десницата, носещо отговорност за презастрояването в район Лозенец, не случайно от паркинга на 100% на Джеймс Балчер, след като направихме така сградите там, че да си правиме здрасти и си подаваме сол и брашно в Лозенец. А нека да отидем, господин Зарков, по другите паркинги и да проверим какво казват на таблата числата за свободни и заети. Нали, защото Джеймс Балчер не може да го развявате само като знаме след ситуацията, която се получи следствие на това презастрояване в този виден столичен квартал Лозенец. Благодаря ви.
Благодаря, господин Паргов. Само в подкрепа на... Това беше дуплика, господин Паргов, но аз в ваша подкрепа ще кажа, че и другите паркинги се ползват много по-активно вече. И освен това, което казахте за стратегията на Центъра за градска мобилност, ние също очакваме да вкарат подобно предложение, но защо 2 години ние им ги дадохме реално... Реално съвсем скоро им ги дадохме да ги управляват, така че очакваме техните действия в тази насока. Господин Прашков иска изказване.
Чудесно е.
Заповядайте.
Чудесно е. Аз, господин Паргов, се радвам, че съм виновен за строяването на Лозенец, но си цялата вина. Изцяло и само аз. Целият преход, в смисъл строителството на Лозенец, се дължи на един районен кмет. Вие добре знаете като съветник правомощията, а и също така много добре знаете и моята дейност като районен кмет. Нарочно се изкажа, това е политическо. И ако искате, ще извадя и всичките ми възражения, които съм имал по архитектурни планове, всичките ми борби срещу едно или друго нещо, защото когато аз съм опозиция, когато съм на нещо опозиция в този живот, знаете ли как действам? Гледам БСП и правя обратното, защото вие опозиция никога не може да бъдете силна. Всъщност силна опозиция не е само приказки. Има и конкретни действия, така че с чисто сърце и с яснота какво съм правил и ще правя. За районът правя в момента възможното добро. И ви казвам, че това, което се случва по отношение на транспорт, на практиките в транспорта са поправка на много градоустройствени безумия. Да, в последните години. Но вие искате в момента да направим и правилните стъпки и да седим и да обясняваме, че е презастроено. Да, презастроено е. Цяла София е така. 25 години, 27, ние показваме, че не сме способни на устойчиво екологично развитие цялата ни страна и всички ние. И това е общо безумие. Всички теми, които обсъждаме тук, са свързани с едно неустойчиво развитие години наред. Така че няма никакъв проблем да се поема вини и да се говорят за политически коя партия какво направила, застрояване и така нататък. Доколкото спомням, членове на вашата партия бяха най-активни в застрояването на София и Софийски имоти и игрите от преди 10 години.
Благодаря. Господин Паргов, реплика, да.
Уважаеми господин Прошков, пространните ви обяснения на това, което казах, показва само чувство за вина. Вие няма как да избягате наследствено от десницата, която представлявате, макар и чрез последните ми метаморфози в различни политически партии. Но няма да отречете факта, че вие никога не сте били опозиция, истинска опозиция, за да твърдите това за БСП. Поради простата причина, че винаги сте се присламчвали към едно и друго мнозинство. Видно от вашите действия последните 2 години, когато послушно дигате ръка за едно или друго нещо, обяснявайки се.
Господин Паргов, мисля, че превърнахте въпроса в лични нападки, което... Госпожо Едра. Господин Паргов, мисля, че превърнахте въпроса в лични нападки, в обвинения, които нямат абсолютно нищо общо с предмета на доклада, който разглеждаме. Колеги, преминаваме към гласуване на доклада на господин Стойнев и господин Барбов по точка 22. Моля да гласуваме. Съветници са гласували, от тях 44 са за, против няма, въздържали се 6. Предложението на носителите се приема. 23-та точка е доклад от господин Войслав Тодоров, господин Тодор Цанев и госпожа Анета Григорова, общински съветници, относно пряко участие на гражданите в разпределянето на бюджетните средства на Столична община, Комисията по финанси като водеща и Комисията по местно самоуправление не подкрепят доклада с предложения проект за решение. Има ли желаещи за изказване? Господин Контрера, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Действително, докладът е екзотичен, не защото се предлага нещо, което не сме чували и в рамките и на предизборна кампания, защото с фингиране на действителността всъщност се предлага столичния общински съвет да вземе решение за упълномощаване на районните кметове да извършат незаконни действия. Говори се за пряко участие на гражданите, за което има нарочен нормативен акт, по който има достатъчно обилна практика вече в редица общини. И самият доклад и проект за решение всъщност влизат в генерално противоречие и с трите правни възможности на закона за пряко участие на гражданите в местната власт, и то противоречие с член 26, член 46 и член 54, които касаят местния референдум, местната гражданска инициатива и общото събрание на населението. Аз съм наясно, че този доклад се внася, за да може след това да се разнася по медиите как лошият общински съвет не иска да даде на гражданите да разпределят едни пари за проекти. Наясно съм, че след това всички, които не подкрепим доклада, ще бъдем обвинени, че сме се превърнали в някаква каста, която сама решава. Но фактите са съвсем други. Когато гласуваме сборния бюджет на столична община, когато подкрепяме и капиталовата програма, тези два инструмента са резултат и от вземане предвид предложенията, исканията на гражданите, настроенията по райони. Съгласен съм, че не винаги отговаряме на разумните очаквания на гражданите, но в никой случай с подобни доклади, с лъжовни твърдения, няма да подобрим ситуацията. Не случайно казах, че това е един вид демагогия, вероятно има своите основания. С наближаването на изборите през 2019 година ще ставаме свидетели на много такива неща. Аз имам два въпроса към вносителите, защото все пак е логично те да обяснят своята концепция и в зала. По какъв точно правен механизъм ще се определят проектите, защото очевидно с гласуването в Фейсбук и на страницата на районната община не е сериозно да се случва това. И другият ми въпрос е свързан с механизма и начина, по който са определени тези средства по райони. Защото на мен ми се струва, че това е на калпак. Другият въпрос е, че с 200 или 100 хиляди на район не знам как ще се строят общински жилища, което също е записано в доклада. Благодаря.
Благодаря, господин Контрера. Реплика, господин Паргов. На реплика към изказването на господин Контрера.
Уважаеми господин Контрера, искам да ви кажа, че няма да влизам в юридическата част. Госпожа Христова се е подготвила, ние сме се разпределили. Само на вас ще ви кажа следното нещо. Тя ще ви каже къде грешите като юрист. Защото вие използвате едни членове и членчета, само че искам да ви кажа, че начина по който ги използвате не е довод за това, което казвате. А може би най-големият довод е, че е много хубаво в 12 без 5, преди да гледаме бюджета окончателно на сесия, да получите индулгенция от 7 милиона, за да подкрепите бюджета. А точно това този доклад иска да преустанови като лоша практика в лицето на такава подкрепеща опозиция, каква се явявате вие.
Благодаря. Втора реплика, господин Тодоров.
Благодаря ви. Аз относно правните аргументи ще отговоря само, че има становище на правна дирекция, което намира някои слабости в доклада, но никъде в нейното становище не се казва, че този доклад противоречи на закона за прякото участие на гражданите. Там се казва по-скоро, че механизмите за участие на гражданите при бюджета са на ниво обществено обсъждане на вече предложения бюджет и че не може общинския съвет да възлага на кмета да изготви да ни представи наредба, която да гласуваме относно трайността на този доклад, но така или иначе по никакъв начин не се казва, че противоречи на закона за пряко участие. Ако влезем в този дебат, Общинският съвет има трайна на практика да възлага на кмета на общината да организира процедурата на изготвяне на един или друг нормативен акт или на съответна на програма за реализиране на приоритетите, които Столичния общински съвет счита за важни. Така че не мога да се съглася и с това становище. Относно конкретните механизми, как би трябвало да се разпределят средствата и
по какъв начин... Репликата ви е 2 минути, след това имате право на изказване за конкретните механизми. Имате реплика, тя е в рамките на 2 минути.
Само съвсем кратък ще бъда. Относно разпределянето на средства по райони, те са направени на база населението на всеки един район и вървят строго по отношение на това. И от друга страна, относно начин на по който ще се гласува, има различни ни практики в световен мащаб. Може да се гласува онлайн, като това не става във Фейсбук или в социални мрежи, а в специален портал, направен от съответната община. Другия вариант, който се практикува, е чрез общите ти събрания, или както ние ги наричаме тук, по-скоро обществени обсъждания, на които се гласуват разпределянето на самите те проекти. Така че представили сме възможности да се избере един втори вариант или смесен, като се надявам вече при самото и изготвяне на преследващите стъпки да може да се избере на най-правилния механизъм за това.
Благодаря. Реплика. Трета реплика, госпожа Христова.
Колеги, аз не знам защо толкова много се изненадвате и очудвате, защото ако помислите и в момента, ако ние спазваме закона и задълженията си като общински съветници, това е общо взето съществуващ механизъм и аз точно не виждам какво нарушава законодателството и ще кажа какво имам предвид. Нима инвестиционната програма не се съставя по предложение на районните кметове и на заместник кметовете. Само че тук предложението на колегите е да канализираме този процес и изпълнявайки повелята парите следват хората, да дадем възможност на гражданите да определят приоритетните за тях обекти. И то за един обем от средства, който не е висок. При всички случаи, ако отворим инвестиционната програма, ще видим, че горе-долу за районите се предвиждат такива средства. Само че ние сме на тъмно кой решава на кой район какво да се даде, кога да се направи и дали да не се направи. Защото знаем, че 35% от инвестиционната програма не е изпълнена. Така че аз не виждам тук голяма драма. Още нещо. Ние си обещахме за пореден път преди 2 седмици, че бюджетите вече няма да ги правим по начина, по който ние не ги правим. Ние се запознаваме всяк 12 без 15, тези, които са съгласни гласуват, останалите изразяваме за пореден път протест, който остава нечут. Ако ние говорим, че ще съставяме бюджета по нов начин, при който обсъждането ще започне още от лятото на предходната година, това е един от механизмите, в който една минимална част от бюджета в размер на 1,5% да бъде съобразена с желанията на хората. Така че аз не виждам драма. Може би предложения механизъм не е най-добрия. Може би може да се намери още по-добър начин за събиране и за обсъждане на тези информации. Има създадени обществени съвети към отделните кметове, има различни структури. Но защо априори трябва да казваме, че този механизъм не работи? Така че аз съм склонна да подкрепя този доклад, разбира се, с в хода на разработването на правилата, с една допълнителна точка, че правилата по отношение на които ще се реализира разпределението на тези средства ще стане с допълнително внесени правила, но не виждам драма. Тези пари в момента се планират, само че се планират по един непрозрачен начин.
Благодаря. 3 реплики бяха това. Господин Контрера, имате право на дуплика. 3 реплики по правилник.
Благодаря, господин председател. Госпожо Христова, вашата логика е по целесъобразност, но знаете, че няма как нито с референдум да решаваме въпрос на общинския бюджет. Знаете го. нито как с... Ами защото самото заглавие на доклада казва пряко участие. Ние след като имаме закон, трябва да следваме закона. И се радвам, че направихте една подобна апологетика и с интерес ще проследя как гласувате проект за решение, в който е записано, че между 30 октомври и 15 ноември 2017 се събират предложения за проекти. Ако действително волята беше да се свърши работа, най-малкото щеха да бъдат коригирани в комисии срокове.
Госпожо Христова,
имало е правна възможност това да се случи в постоянните комисии, на нея не е направено. Просто за да може после да се използва този доклад и гласуването по него в медии. По отношение на фриволните забележки на господин Паргов, радвам се, че казахте, че 4 милиона повече за градския транспорт са лошо нещо. Действително, много интересна ваша позиция като заместник-председател на комисията по транспорт. Вие бяхте против да се дадат повече пари за градския транспорт. Така излиза. Против сте повечето пари за осветление. Много интересно. Против парите за зелената система. Защото за вас това било индулгенция. Тоест идеята е да не върши никаква работа. Така разбирам от вас. По отношение на репликата на господин Тодоров, който се превърна в изказване, аз продължавам да не разбирам пожелателния характер на този доклад. Очевидно тези, които днес ще го подкрепят, го подкрепят с идеята след това да правим нещо. А самата госпожа Христова в своето изказване всъщност потвърди и моята теза, че по райони се правят обсъждания, отчитат се и предложенията на гражданите и не виждам защо сегашната процедура следва да бъде уплътнявана с едно очевидно незаконно решение, което се предлага. Благодаря.
Благодаря, господин Контрера. Изказване, господин Тодор Чанев. Разбрах, че за изказване. Ако не, има и други желащи за изказване, така че...
Ще направя изказване.
Заповядайте.
Спомена се, че се правят обществени обсъждания по райони. Аз, доколкото съм запознат, говориме за бюджета, при бюджетната процедура, аз, доколкото съм запознат, съм присъствал три пъти подред. Такова обществено обсъждане се прави няколко седмици преди приемането на бюджета, тук в тая зала, и то е едно. И то се прави, за да се спази процедурата, а не за да се приемат предложения и идеи от граждани. Именно това е идеята и на процедурата, която беше предложена и от група 5, а това е, смятам, и има този доклад и допълващ ефект към и тяхното предложение, и тяхната процедура. И смятам, че не е лошо теми, които се поставят в предизборни кампании, да бъдат и да намират мястото си като под формата на доклади в тази зала. Така се правят според нас политики реално. Благодаря.
Благодаря. Реплика, господин Контрера.
Господин Цанев, действително, отчасти, вероятно сте прав, но аз не разбирам на нас като общински съветници какво ни пречи да събираме предложенията от граждани и да ги внасяме. И няма да давам пример със себе си, а примерно с господин Марков, който прави подобни обсъждания през цялата година и внася. Това, че искате да създадете още бюрокрация, вероятно има някакъв социалистически оттенък, аз не го разбирам, но не може да бъде оправдание да създаваме още и още неработещи механизми, защото това, ако се приеме, няма да работи.
Благодаря. Към кого? Да, заповядайте, господин Ботев. Втора реплика към господин Чанев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, по така внесения доклад относно участие на гражданите, може би е добре да сме наясно, че точно тази зала и този мандат на Общинския съвет има заслуга към това, че беше приета изцяло нова наредба за обществените консултации, която изключително разшири възможността и регламентира ясна процедура, по която да се случват тези консултации. И това не е само наредба, не е само нормативен акт, а това е и практика. И ако погледнете портала за обществени консултации, който беше създаден в изпълнение на наредбата, ще видите колко предложения и становища има на граждани. Така че ние имаме заслуга за това. Разбира се, и заслуга и на, няма да, да го открия и на групата на ГЕРБ, която внесе този доклад с подкрепата в зала, разбира се, на всички политически сили. По отношение на доклада, наистина има основание да се съмняваме в законосъобразността. Аз съм съгласен с това, което каза колегата Контрера. Наистина член 26 извежда от предмета на въпроси, които могат да бъдат поставени на местен референдум, въпроси, свързани с бюджета. Имаме становище по доклада, което беше изискано в Комисия по местно самоуправление, което изрично казва, че няма законова делегация Общинския съвет да приеме наредба, която в проекта за решение вносителите възлагат на кмета да разработи и внесе. Така че имаме основанията да се съмняваме в законосъобразността на така предложения проект за решение. Целесъобразността също е спорна. Само ще кажа, че проектите, които се предлагат, например, за райони като Банкя и Кремиковци, са ограничени до 10 000 лева. Аз не знам с 10 000 лева какъв инфраструктурен проект може да се реализира по предложение на граждани и дали ще се изпълни целта. Закона за публичните финанси ясно регламентира процедурата, по която се разработва бюджета. Тя е с участие на кметовете на райони, с участие на граждани, провеждат се обществени обсъждания. Ще спомена и това, че и в Столична община има немалко програми, които дава възможност за проектно финансиране на различни проекти на граждани и на творчески организации. Култура, Европа, културен календар, спортните програми. Благодаря.
Благодаря, господин Ботев. Дуплика. Заповядайте, господин Ченев.
Да, благодаря. Господин Контрера, сигурно сте прав, че създаваме нови процедури, които може да са тежки, бюрократични, както ги наричате. Има и други варианти. Има и вариант да работим на парче, има варианти да не правим нищо. Нали? Това си го избираме всеки сам за себе си, как да работи. Господин Ботев, интересно ми е, може и извън залата, да направим една справка от сайта за обществено обсъждане, конкретно за бюджет 2018, са предложени от граждани конкретни предложения и реализирани в проекта за бюджет 2018. Ще ми е интересно да ги видя. Благодаря.
Благодаря, господин Чанев. Изказване, господин Таков.
Дали докладът е законосъобразен или не, аз няма да слизам в тази тема. Аз сляпо се доверявам на доказани капацитети юридически гуру госпожа Милка Христова, така че няма да влизам в тази тема. Ако кажа, че законосъобразен, за мен е такъв и за вас трябва да е така. Искате ли да ви кажа, господин Контрера, какво пречи на общинските съветници да събират предложения и да ги правят? Пречи това. Погледнете доклада към инвестиционната програма, който сме внесли. Това са предложения от граждани. Нито едно от тях не беше прието, но вие, разбира се, го нямате тоя проблем, след като заседанието сутринта преди гласуването на бюджета на вас всичко ви приеха. И след като общинските съветници не могат да участват в формирането на бюджета, тогава поне да дадем на гражданите да го правят.
Благодаря. Реплика ли?
Да.
Към господин Таков?
Да.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
Уважаеми господин Таков, правя реплика към вас, защото остро реагирам против процедурата за съставяне на бюджета. Не пречи на нито един общински съветник да има отношение по който и да е елемент от съставения бюджет. Така че кметът е този, който представлява общината, и ако гражданите биха искали да участват на по-ранен етап при обсъждането на капиталовата програма или инвестициите, които общината ще направи, би следвало да намерят и да потърсят контакти с лицата, които биха могли да ги представляват в този процес.
Благодаря. Още една реплика, господин Орлин Иванов.
Благодаря, господин председател. Всъщност, уважаеми колеги, господин Таков беше абсолютно прав и много искрен в това, което каза.
Ще си позволя да парифразирам колега Таков. Казахте, че всъщност няма никакво значение дали докладът е целесообразен или законосъобразен. Важното е да бъде подкрепен. Скритата идея всъщност, колеги, е следната. Да, наистина за колегите от БСП и за вносителите няма значение дали докладът е законосъобразен. Мотивите и основанията за тази незаконосъобразност бяха много ясно изложени от колегата Контрерас и от колегата Боти Ботев. Всъщност, колеги, скрития замисъл е отнемане на част от суверенитета на общински съвет и на районните кметове при формиране и разходване на бюджета на Столична община и прехвърлянето на тази част от бюджета на първо време малка, всяка година се разбира се ще се получават нови искания за увеличаване на тази част от бюджета на определени групи от граждани, които съвсем резонно да се предполага, че ще бъдат контролирани от колегите от БСП, тъй като техните избиратели, общо взето, с най-добро чувство към тях го казват, нямат работа и съответно ще революция. Да, пенсионери са, колега Христова, това имам предвид. И съответно ще можете, колеги, да формирате революционни конвенти, които да предлагат построяването на чешмички и така нататък по кварталите. Затова, колеги, кажете си честно каква е политическата цел на този доклад, пък всеки от наши прецени, от ГЕРБ и от другите десни партии, дали я ви подкрепи. Благодаря.
Благодаря. Това беше реплика към изказването на господин Таков. Така че, да, имате право на дуплика. Ми не разбира се. Заповядайте, господин Таков.
Благодаря, господин председател. Господин Иванов, това не само, че не беше перефразиране на моите думи, а беше чисто и просто подвеждане. За какъв суверенитет говорите, като вие отнехте суверенитета на общинските съветници да могат да участват в формирането на бюджета? И суверенитета на гражданите, разбира се. Разбрахме се в началото на миналата година, че ние ще участваме в определянето на политиките и приоритетите и ще може да участваме и в формирането на инвестиционната програма. Аз нямам мои обекти. Гражданите във Възраждане и в Кремиковци и в Оборище, за които райони отговарям, те имат претенции към това. Така че не дейте да подвеждате и да манипулирате мнението. А госпожо Георгиева, към вас, какво значи как да не пречи? Пречи. Вие казахте, че нищо не пречело да се правят предложения. Пречи, разберете, пречи. Ние сме ги направили нашите предложения и всяка година ги правиме. И вие ги подминавате с една... нескрита царственост и пренебрежение. Благодаря.
Благодаря, господин Таков. Лично обяснение иска господин Орлин Иванов.
Благодаря, господин председател. Понеже споменахте името ми, формално използвам правилника колега Таков. Дърпате ми думите от устата и сега ще кажа, че всъщност поради факта, че 20 няколко години БСП и партията на Войсов не е печелила избори в София, сега се опитате да влезете през задния ход в политиката на София.
Добре.
Затова ще се опитам да ви напомня действащите закони в Република България. На всеки 4 години се провеждат местни избори, включително и в София. Избирателите... Гражданите на Столична община решават кой да ги представлява, съответно, когато решат кой да ги представлява чрез своето представителство в Общинския съвет, гражданите решават с бюджета на София и съответно неговото разпределение. Благодаря. Затова, моля ви, четете си законите.
Благодаря, господин Вас. Вас никой не ви е споменавал. Моля ви се. Колеги, ако не спрестанете, ще дам почивка и ще прекрата заседанието, защото това, което правите в момента, наистина е недостойно. Съвсем сериозно. Съвсем сериозно ви казвам, очевидно сте се наговорили да правите панаир тук, да се изказвате от място, да нагнетявате обстановката, да правите го съвсем целенасочено. Госпожа Милка Христова направих няколко пъти забележка, тя ми отговори да я глоба. Извинявайте, но това е изключително... Добре, не искам да дам квалификации, но не е прилично най-малкото. И невъзпитано. Процедурно предложение ли имате? Какво искате? Да, заповядайте.
Уважаеми колеги, очевидно, че сесията е доста...
Каква е процедурата, господин Парков? Ако не спазвате правилника, ще прекратя заседанието. Съвсем сериозно ви говоря.
Прекратим дискусията, ясни са позициите, кой с граждани, кой против граждани, да минаваме към гласуване.
Прекратяване на дискусията.